Herra forseti. Já, ég fagna þessu frumvarpi og til tíma til komin að við séum hérna með eitt félagaformi við bútt sem þá félagasamtök til almannaheilla sem sé þá stýrt af sérstöku regluverki sem á betur við mörg félagasamtök sem ekki gætu aðtapna sig vel innan annarra félagaforma sem eru samþykkt nú þegar. Og hérna, ég sammála þessari hugmyndafræði sko að það sé í raun og veru settur þessi lagarammi frjáls félagasamtök sem starfa að almannaheillum. Og ég fagna því að frá því að frumvarpi kom fyrst fram á 149. þingi að þá hefur þegar verið tekið tillit til umsagna og athugasemda sem að bárust og þá sérstaklega vegna þeirra heimilda sem var upphaflega í frumvarpinu að ráðherra gæti skyldað félag til að halda auka aðalfund og að ráðherra hefði heimild til að slíta félagi. Þetta núna komið til dómara og þarf dómsúrskurð til þess að þetta sé hægt og ég til það til mikill að bóta. Þá eru einnig aðrar breytingar gerðar sem eru heldur til bóta. Það eru þó ennþá vinna eftir í þessum frumvarpi. Benda á að barnaheill telur margar greinar í frumvarpinu ennþá of óskýrar. Það þarf að skýra ýmislegt. Neytendasamtökin þau eru með athugasemd varðandi skammstöfunina FLA sem á að vera í heiti þessara félagasamtaka sem að ákveða að skrá sig inn í þennan ramma sem er verið að búa til en ekki sko það ekki alveg ljóst hvort að það val eða hvort að það skylda að einkenna sig með þessum FLA skammstöfunum á eftir nafni félagsins. Þetta að það virðist vera val það og ég held að það hafi kannski ekkit endilega verið samkvæmt greinagerðinu sem ég las allavega að það hafi ekkit endilega verið að staðið vilji til þess. Ég held að viljinn sé miklu frekar til þess að valið standi á milli þess að skrá sig inn í þetta félagaform eða ekki. Ekki hvort að þegar þú ert búin að skrá þig inn í félagaformið að þú takir þá þessari skammstöfun og eftir sem FLA. Svo staldra ég sérstaklega við umsögn landsamband ungu mennafélaga vegna takmarkana í frumvarpinu þess efnis að stjórnarmenn og framkvæmdastjóri verði að vera lögráða. Þeir landsamband ungmennafélaga bendir á að þá kom ekki til greina fyrir mjög mörg nemendasamtök og ungmennaráð hér og þar á landinu og það að segja félög almannaheill sem eru stofnuð til og starfrækt af ungu fólki. Þetta eitthvað sem ég held að við þurfum að taka tillit til vegna þess að ég get alveg ímyndað mér það að fara inn í þetta félagaform verði ákveðin gæðastimpill. Og mér finnst mjög slæmt að við þurfum að útiloka unga fólkið og þeirra samtök frá því að eignast þennan gæða stimpil. Það eru þarna ýmis ákvæði sem eru dálítið íþyngjandi en ég held að í frekari meðferð nefndarinnar núna á þessu ári þegar búið að taka tillit til margra athugasemda sem bárust í fyrra og þau sem eftir eru vona ég að nefndinni lánist að taka tillit til þeirra og bæta frumvarpi þar með enn frekar. En ég tek undir með þeim þingmönnum sem hafa talað hér á undan mér að ég fagna þessu frumvarpi og til það mikið til bóta þó að ég missa smá lagfæringa sér þar.
Til málstekur háttvirtu þriði þingmaður Norðausturkjördæmis, Þór